Pēc ASV dronu raķešu trieciena Bagdādas lidoftā, kur piektdien tika nogalināts ietekmīgais Irānas ģenerālis Kasem Soleimani, NATO ir apturējusi Irāku drošības spēku apmācības. To sestdien apliecināja Transatlantiskās alianses preses pārstāvis Dilans Vaits. Pēc Irākas valdības lūguma izveidotajā NATO misijā, Irākā piedalās vairāki simti militāru personu, kas apmāca Irākas drošības spēkus. Vaits uzsvēra, ka NATO misija turpinās, bet apmācības pat laban ir apturētas. Drošības apsvērumu dēļ operācija aktivitātes Irākā samazinājusi arī ASV vadītā koalīcija. To ziņa aģentūrai AFP sestdien apstiprināja kādu savienoto valstu aizsardzības jomas amatpersona. Avots teica, ka lēmums pieņemts pēc vairākiem Irānu atbalstošu grupējumu raķešu uzbrukumiem pret ASV karavīriem pēdējos mēnešos. Notiekošais pastiprinājis bažas, ka Irāka var kļūt par placdarmu savienoto valstu un Irānas netiešai militārai konfrontācijai. Pēc Soleimanī nogalināšanas šīs bažas tikai pastiprinājušās. ASV vadītās koalīcijas operācija Inherent Resolve vērsta pret džihādistu grupējumu Islāma valsts. Tās ietveros dienē arī 6 Latvijas karavīri, kuri apmāca Irākas bruņotos spēkus. Latviešu instruktoru grupa darbojas Dānijas kontingenta sastāvā. Aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks Latvijas radio teica, ka pat labana nav informācijas, ka būtu pieaudzis šo karavīru drošības apdraudējums. Pabrika vērtējumā pašreiz nešķiet, ka situācija varētu eskalēties konvencionālā karā, bet drīzāk Irāna varētu atbildēt asimetriski, piemēram, ar kiberuzbrukumu.
Mūsu kontingents ir ļoti mazs, patiesībā tikai 6 cilvēki, kas ir instruktori, un kuri atrodas Dānijas kontingenta ietvaros. Līdz ar to mums pašlaik nav tādas informācijas, ka šī pēdējā mirkļa notikuma būtu kaut kā vairāk apdraudējuši viņu situāciju Irākā uz šo momentu. Ja mums šāda informācija būs, un ja, teiksim, arī Dāņu kontingents pieņems kaut kādas politiskas lēmumus, tad, protams, arī mēs rīkosimies līdzīgi, jo šie 6 cilvēki, protams, paši pa sevi nevar palikt. Līdz ar to mēs lielā mērā piemērosimies tam, ko darīs Dānijas puse.
Dānija sestdien paziņoja, ka drošības apsvērumu dēļ uz laiku aptur Irākas drošības spēku apmācības. Pasaule ar satraukumu rēģējusi uz notiekošo baidoties, ka incidents var izraisīt militāru konfliktu jau tā saspīlētajā reģionā. Sestdien tūkstošiem cilvēku piedalījās sēru procesijā Irākas galvaspilsētā Bagdādai, lai pieminētu ASV dronu triecienā nogalināto Irānas ģenerāli Soleimani. Ar saukļiem kā nāvi Amerikai, daudz rokās nesa gan Soleimani, gan Irānas tā līdera Ajatollah Ali Hamenei portretus. Viņš solīja, ka Soleimani nāve tiks atriepta. ASV prezidents Donalds Trumps savukārt paziņoja, ka Soleimani plānoja drīzus uzbrukumus amerikāņu diplomātiem un militāru personām, un viņš tika nogalināts nevis lai izraisītu, bet gan novērstu karu. 62 gadus vecais Kasem Soleimani bija Irānas revolucionārās gvardes vienības Kucas spēka komandieris. Kucas spēka ir atbildīga par Irānas ārvalstu operācijām. Līdz ar to Soleimani tika uzskatīts par galveno stratēģi Irānas ietekmes reģionā pastiprināšanai, to starp tādās valstīs kā Sīrija un Irāka. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.